Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Troje teško povređenih 1. novembra u Novom Sadu i dalje vitalno ugroženo. Sud Bosne i Hercegovine odredio ekstradicioni pritvor Čečenki koju Rusija tereti za terorizam. 70% verifikovanih žrtava u ratu u Gazi su žene i deca, saopštile Ujedinjene nacije. Tel Aviv poslao avion za evakuaciju izraelskih navijača iz Amsterdama. Cena prehrambenih proizvoda u svetu najviša u posljednjih godinu i po. U nastavku o iskopavanju uglja u Bistrici u Bosni i Hercegovini i posle ukidanja dozvole za rudnik.
Radovi uopšte nisu prekidani, za njih nema ni kiše, ni sunca, ni mjeseca, izgleda do 2 sata noći.
Kom god se obratiš, niko ništa, samo ničije ni nadležnost.
Dok je Sinjajevina u Crnoj Gori ponovo na meti izgradnje, od čega je opet brane građani.
I sve se to dešava potpuno suprotno prostornom planu, dovešće do ogromnog uticaja na životnu sredinu. Sinjajevina prije svega mora i treba da bude pašnjak, beskrajno ljudi i važni stočarski resurs.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org
Troje teško povređenih u padu nadstrešnice železničke stanice 1. novembra u Novom Sadu, kada je poginulo 14 ljudi i dalje je vitalno ugroženo, saopštila je Vesna Turkulov, vršilac dužnosti direktora Kliničkog centra Vojvodine. Relji Stanojeviću, koji je priveden nakon protesta u Novom Sadu zbog pogibije na železničkoj stanici, određen je pritvor do 30 dana, saopštili su njegovi branioci. Uhapsili su ga policajci u civilu koji se nisu legitimisali i koji su, kako kažu advokati, bili maskirani i obučeni kao huligani. Jasmina Paunović, tužiteljka u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, prokomentarisala je za Radio Slobodna Evropa privođenje tog mladića koje se videlo u direktnom prenosu na jednoj od televizija.
Ono što sam videla, hapšenje meni nepoznatog mladića sa strane leve i desne njegove, brže ga pod rukom, dvojica sa kapuljačama, maskirani, bez da im se vidi lice, i meni je to u tom trenutku, ne znajući o kome se radi, ličilo kao da su dvojica prihvatila i radi se o nekoj otmici. Jer svako hapšenje od strane policije podrazumeva ili da su u uniformi, pa vidite ko vas hapsi, ili ako su u civilu, da se legitimiše i da se zna da se lice hapsi.
Viši sud u Novom Sadu odredio je jednomesečni pritvor za 6 osoba zbog, kako je navedeno, sumnje na nasilničko ponašanje na javnom skupu. Poverenik Srbije za zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo je postupak prikupljanja podataka u vezi sa fotografijama sa video nadzora aerodroma Beograd objavljenim na portalu Informer, rekli su i službe poverenika za naš program. Dan nakon protesta u Novom Sadu, Informer je objavio fotose sa aerodroma aktiviste grupe Sviće Nikole Ristića uz tekst "Dok njegovi demoliraju Novi Sad, on otišao po instrukcije". Prethodno je iz aerodroma Beograd saopšteno da ne raspolažu informacijama o kretanju putnika i da su na raspolaganju nadležnim organima radi utvrđivanja činjenica. Opoziciona stranka Zeleno-Levi front zatražila je zatvaranje glavne železničke stanice Prokop u Beogradu jer po navodima poslanika te partije zgrada nema upotrebnu dozvolu. Sindikati prosvetnih radnika u Srbiji najavili su da nastavljaju štrajk naredne sedmice skraćenim časovima od 30 minuta u školama u Novom Sadu, Zrenjaninu, Somboru i Valjevu. Snežana Romandić iz Ujedinjenog sindikata prosvete rekla je da se obustava rada iz Beograda i Požarevca širi jer u budžetu za narednu godinu nema povećanja plata u procentu koje su tražili od vlade Srbije.
Kada govorimo o pritiscima, ima ih utoliko što određeni direktori traže spiskove svakodnevno da se dostave. Dolaze vanredne inspekcije koje traže odluke o štrajku kao da to nismo dostavili na vreme, ili čak postoje direktori koji traže da se već sada u toku štrajka prave određeni planovi nadoknade.
Prosvetari zahtevaju da im zarade budu u republičkom prosjeku od 820 evra umjesto sadašnjih 740. Sud Bosne i Hercegovine odredio je ekstradicioni pritvor Selimi Ismailovnoj Kadisovoj, koju Rusija preko Interpola potražuje zbog sumnje na terorizam, potvrđeno je iz te institucije za Radio Slobodna Evropa. 30-godišnja Kadisova uhapšena je 29. septembra po dolasku u Sarajevo iz Istanbula. Ekstradicioni pritvor može trajati do izvršenja odluke i izručenju ili do nove odluke suda, maksimalno 6 meseci od hapšenja, saopštio je sud BiH. Rusija je od 2017. potražuje pod sumnjom da je kao pripadnica takozvane islamske države ratovala u Siriji, kad Isova je negirala ove optužbe. Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je da država neće prihvatiti zahtev opozicije za smenu funkcionera vlade iz resora bezbednosti, nakon što je zbog učestalih kriminalnih obračuna održana sednica Veća za nacionalnu bezbednost. Spajić je saopštio da će detaljno biti ispitane aktivnosti u lancu komandovanja. Demokratska partija socijalista zatražila je ostavke potpredsjednika vlade Crne Gore za bezbednost Alekse Bečića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića zbog, kako smatra, narušene bezbednosne situacije. U srijedu su u Podgorici u kriminalnom obračunu ubijene 2 osobe. Istovremeno traje potraga za Alijom Balijagićem osumnjičenim da je iz puške usmrtio 2 ljudi kod Bijelog polja, za kojim traga i Srbija jer se sumnja da se kreće u pograničnom području.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO objavila je da je cena prehrambenih proizvoda u oktobru dostigla najviši nivo u poslednjih 18 meseci. FAO je saopštio da su biljna ulja poskupela najviše, 7,3%, dostigavši dvogodišnji maksimum. Prvi avion namenjen da vrati izraelske navijače iz Amsterdama poslat je u petak iz Tel Aviva, javio je France Press. Šef izraelske diplomatije Gideon Sar najavio je da odlazi u Holandiju posle sukoba oko fudbalske utakmice Ajaxa i Makabija iz Tel Aviva u Ligi Evrope. Holandska policija saopštila je da su zbog sukoba navijača 2 tima 62 osobe uhapšene i da je 5 prebačeno u bolnicu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da se radi o antisemitskim napadima. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštila je da su gotovo 70% verifikovanih žrtava u ratu u Gazi bile žene i deca. UN je do sada verifikovao 8.119 smrtnih slučajeva od početka rata, što je znatno manje od broja koje su prijavile palestinske zdravstvene vlasti. Izveštaj Ujedinjenih nacija zasnovan na informacijama prikupljenim iz 3 nezavisne izvora potvrđuje palestinske tvrdnje da veliki deo žrtava čine civili, posebno žene i deca. Glenn Goodman, profesor Državnog univerziteta u Arizoni, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da će Donald Trump, novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, pokušati da se što više odvoji od Evrope, ali i da što pre okonča rat u Ukrajini. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Mnogi u svetu iščekuju koji će biti prvi Trumpovi koraci kada je reč o Ukrajini, Kini, Bliskom istoku, mogućem trgovinskom ratu. Stručnjaci upozoravaju da u slučaju podizanja carina na uvoz to će podići cene i ugroziti standard američkih građana.
Ove politike, kako je iznio, će povećati cijene američkim potrošačima. Naime, uvoznici prebace povećanje cijene na teret potrošača ili postaju neekonomični. Ovdje u Arizoni, naš najveći trgovinski partner je Meksiko. Na nivou SAD-a je prvi ili drugi. Ponovo su ispregovarani sporazumi NAFTA u SMTC u cilju smanjenja barijera za kretanje roba preko granice. Ali sa nekom vrstom protekcionističkog etosa u Bijeloj kući i tarifama, plus što je granica počela da predstavlja u razmišljanju Trumpa i mnogih njegovih glasača, to bi bila prva greška ako bismo pokušali da ponovo pregovaramo ili ukinemo neki od niskih barijera za trgovinu sa Meksikom. Tada bismo vidjeli porast potrošačkih cijena na zaista svakodnevnu robu. To je loša politika i račune će plaćati američki potrošači.
Kada je reč o ratu u Ukrajini, Trump je pre nekoliko mjeseci rekao da će ga završiti za 24 sata. Da li to znači da će primorati Ukrajinu da se nagodi sa Rusijom o prekidu vatre sa granicama verovatno zamrznutim na sadašnjim linijama razdvajanja?
On vjerovatno neće čekati ni da bude inaugurisan kao predsjednik da komunicira sa ruskim predsjednikom Putinom. Niko u potpunosti ne razumije taj odnos, ali mislim da će tražiti brzi završetak rata u Ukrajini ili američkog angažmana. Moja pretpostavka je, kao što kažete, da bi to moglo biti uspostavljanje novih granica uz konsolidaciju ruskih dobitaka.
Ako bi se rat u Ukrajini proširio tako što bi Rusija napala, na primjer, Baltičke zemlje, da li bi SAD kao članica NATO-a intervenisala, jer Evropa očito ne bi bila u stanju da sama zaštiti ove zemlje?
Našli bismo se u potpuno novom svijetu ako se Sjedinjene Države ne bi pridržavale člana 5 osnivačke povelje NATO-a. Američki vojni establishment bi savjetovao Trumpa da poštuje obaveze. Međutim, ne znamo koga će on dovesti na neki od ovih rukovodećih i savjetničkih pozicija. Mislim da nema mnogo ljudi u vojnom establishmentu koji tradicionalno preuzimaju te uloge savjetovanja predsjednika koji bi rekli da je u interesu Amerike da ne brani NATO. Pretpostavljam da će Sjedinjene Države ispuniti svoje obaveze, ali da će Trump pokušati da na neortodoksni način da to izbjegne. Mislim da ne bi oklijevao da žrtvuje dio Ukrajine da bi mogao da kaže da je zaustavio rat.
Politika Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini je dosledna i uživa podršku obe stranke u SAD, navela je američka ambasada u BiH na upit Radija Slobodna Evropa da li će politika te države u odnosu na BiH entitet Republika Srpska biti promenjena po dolasku nove administracije, prenosi Melisa Teletović.
Iz ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa još jednom su potvrdili kako podržavaju suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine, kao i njenu integraciju u euroatlantske institucije.
Sjedinjene Države će i dalje biti uz sve građane Bosne i Hercegovine dok rade na jačanju demokracije svoje zemlje, razvoju privrede i osiguranju mjesta koje njihova zemlja zaslužuje u euroatlantskoj zajednici zemalja.
Republikanac Donald Trump izabran je za američkog predsjednika te osvojio drugi predsjednički mandat, nakon što je na toj poziciji bio od 2017. do 2021. godine. Predsjednik BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik Trumpovu pobjedu proslavio je uz koktel, muziku te fotografiju novog američkog predsjednika na Palati Republike Srpske u Banja Luci. Na sagovornici Radio Slobodna Evropa ocjenjuju da su Dodikova očekivanja o ukidanju sankcije iluzorna, jednako kao i ona da će Trump podržati Dodikove secesionističke težnje. Slušamo izjavu Davora Đinera, političkog analitičara iz Zagreba.
Gospodin Dodik bi znao da sankcije koje su bile uvođene 90. godina protiv ljudi koji su sudjelovali u skrivanju ratnih zločinaca, na primjer, ili optuženih za ratne zločine, preciznije, i dan danas ostaju važeće.
Adis Maksić, profesor međunarodnih odnosa na Burč univerzitetu u Sarajevu, smatra da će biti zanimljivo vidjeti i sastav nove Trumpove administracije, jer će o tome ovisiti odnosi prema politici sankcija.
Da li će se za državnog sekretara postaviti Richard Bennell, koji ima jako blizak srpskim krugovima i posebno je režim Aleksandra Vučića radio na razvijanju veza sa njim, onda možemo očekivati promjenu u tom pravcu sa potencijalnim ukidanjem i tih sankcija, ali to opet govorimo kao potencijalnim, to nužno ne mora da znači da će uopšte biti tako.
Dodik je proteklih godina često javno kritikovao američku ambasadu u Bosni i Hercegovini tvrdeći da radi protiv interesa Republike Srpske i srpskog naroda. Istovremeno nije odustao od bliskih veza sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a nastavio je njegovati bliske veze i s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Vlado Simović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, stava je pak da je odnos Dodika i Trumpa prirodan, jer Trump provodi suverenističke politike. Navodi i da Trump u Bosni i Hercegovini, ali Zapadni Balkan, neće biti u fokusu.
Donald Trump nije u fokusu ne Bosna i Hercegovina, već Evropa. To mu samo da znamo. Mislim, on nema, Bosna i Hercegovina ne samo Donald Trump, već i demokrata, ali nije u fokusu. Prosto mi nismo dio njihovih nekakvih bitnih spoljno politički sadržaj. Fokus uopšte neće stavljati na Evropu, već na sukob SAD-a i Kine.
Dodika su Sjedinjene Države prvi put sankcionisala u julu 2017. godine, odnosno 6 mjeseci nakon Trumpove inauguracije i preuzimanja prvog predsjedničkog mandata. Obrazloženje je bilo opstrukcija provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je 95. okončan rat u Bosni i Hercegovini. 5 godina poslije, Dodik je zbog blokiranja mirovnog sporazuma i korupcije ponovno sankcionisan. Sankcije su objavljene u januaru 2022. godine u vrijeme administracije američkog predsjednika Bidena. Osim Dodika i njegove porodice, među sankcioniranima u Republici Srpskoj je praktično kompletan politički vrh tog entiteta, odnosno premijer Republike Srpske Radovan Višković, predsjednik entitetske skupštine Nenad Sevandić, nekolicina ministara vlade Republike Srpske te članica predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Željka Cvijanović. S ciljem da izbjegnu američke sankcije nakon gašenja bankovnih računa sankcionisanima, Narodna skupština Republike Srpske 18. aprila izglasala je izmjene zakona o radu Republike Srpske, čime je omogućena isplata plate u koverti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Kolaps vladajuće koalicije u Njemačkoj i povratak novoizabranog predsjednika SAD Donalda Trumpa u Belu kuću stvaraju nove rizike za najveću ekonomiju Evropske unije, koja je već u zabrinjavajućem padu, prenosi Jelena Janković.
Nemačka ekonomija opada u posljednje 2 godine usled konkurencije iz Kine i rata u Ukrajini, a sve je počelo sa pandemijom koronavirusa. Istovremeno, usred problema kod kući globalnih izazova, tročlana koalicija kancelara Olafa Scholza nije uspjela da postigne dogovor o ključnim pitanjima, piše američka agencija Associated Press. Situacija je ove sedmice eskalirala objavom Scholza da smenjuje ministra financija Christiana Lindnera, što je potez koji faktički označava kraj vladajuće koalicije, koja bez Lindnerove liberalne stranke slobodnih demokrata FDP nema većinu u parlamentu. Raspad je usledio posle unutrašnjih sporova oko načina za podsticanje rasta ekonomije. Scholz planira da traži glasanje o poverenju vladi u parlamentu 15. januara, što bi u slučaju njegovog poraza moglo da dovede do vanrednih izbora do kraja marta. Redovni izbori u Nemačkoj trebalo bi da budu održani u septembru sljedeće godine. Kancelar je poručio da će pozvati Friedricha Merca, lidera opozicione Hrišćansko-demokratske unije CDU, da bi razgovarali o idejama za jačanje nemačke ekonomije i odbrane. Umeđu vremenu su ga biznismeni pozvali da deluje brže i stvori stabilnu vladu koja bi se uhvatila u koštac sa krizom. Do kolapsa vladajuće koalicije u kojoj su Scholzove socijaldemokrate, Lindnerovi liberali i zeleni došli u trenutku kada je postalo jasno da je Donald Trump dobio drugi predsjednički mandat u Sjedinjenim Američkim Državama, koji će, kako procenjuju neki analitičari, imati implikacije po evropsku bezbednost i ekonomiju. Antonio Villafra iz istraživačkog centra ISPI rekao je da politička nestabilnost u Nemačkoj nije dobra vest za Evropu. Jak Francusko-Nemački savez bio je važna protiv teža tokom prvog Trumpovog mandata, rekao je Villafra. Trump je zapretio neispunjavanjem obaveza prema NATO savezu, smanjenjem podrške Ukrajini za odbranu od ruske invazije i uvođenjem carina na robu iz Evropske unije. Carine bi zadale jak udarac nemačkom izvozu i doprinele još jednom nazadovanju privrede koju dugo pokreću jeftina energija iz Rusije i velika izvozna tržišta. Nemačka industrija još se nije oporavila od pandemije koronavirusa. Kada je Rusija napala Ukrajinu 2022. Nemačka i druge zapadne zemlje obustavile su kupovinu ruskog gasa i nafte. Konkurencija iz Kine, prvenstveno industrija električnih vozila, umeđu vremenu je primorala evropske proizvođače automobila da smanje proizvodnju i otpuštaju radnike. Politička dešavanja u posljednja 24 sata dodatno su zamračila već sumorne izglede za nemačku ekonomiju, rekao je Karsten Bžeski, direktor u bankarskoj kompaniji ING.
Vlada Srbije ćuti na jedan od zahteva protesta u Novom Sadu o objavljivanju ugovora sa kineskim kompanijama koje su rekonstruisale zgradu železničke stanice u tom gradu. Dok zvaničnici tvrde da betonska nadstrešnica koja se obrušila 1. novembra i ubila 14 ljudi nije rekonstruisana i najavljuju da će istraga utvrditi odgovornost, dokumenti i ugovori u kojima su sadržani svi detalji projekta i dalje nisu poznati.
Imamo jednu situaciju gdje ostaje da se vjeruje na reč predstavnicima raznih državnih organa, šta je sve rađeno i koliko je to plaćeno, a ne postoji mogućnost da se jednostavnim uvidom u predmet nabavke utvrdi šta je tačno sve bio posao firme koja je radila rekonstrukciju.
Kaže Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost. Rekonstrukcija železničke stanice bila je deo kapitalnog državnog projekta izgradnje brze pruge od Beograda do Budimpešte. Ceo posao poveren je kineskom konzorcijumu koji čine firme China Railway International i China Communication Construction Company. Reč je o jednom u nizu infrastrukturnih projekata u kojima se ugovori sklapaju na osnovu međudržavnog sporazuma Srbije i Kine. Oni ne podležu domaćem zakonu o javnim nabavkama koji propisuje obavezu raspisivanja tendera. Posao sa kineskim partnerima sklapa se direktnom pogodbom. Radi se o komercijalnim ugovorima koji mogu da sadrže odredbu o tajnosti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je za tajnost ugovora optužio bivšu vlast, navodeći da je ona sa Kinom potpisala međudržavni sporazum o saradnji u oblasti infrastrukture. Iako je inicijalni sporazum potpisan 2009. u vreme demokrata, dokument je više puta menjan i dopunjavan kada je vlast preuzela aktuelna vladajuća koalicija Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Šta piše u sporazumu i ko je šta potpisivao, čitajte na slobodnaevropa.org.
Iako je u oktobru sud poništio ekološku dozvolu firmi Drvo Eksport za kopanje uglja u Bistrici kod Prijedora, rudnik i dalje radi. Kako iz Bosne i Hercegovine javlja Gojko Veselinović, rudari se od aprila 2023. a dozvole su dobijene krajem prošle godine.
U Bistrici kod Prijedora iskopavanje uglja traje uprkos odluci Okružnog suda u Banja Luci koji je poništio ekološku dozvolu. Mještani Bistrice i ekolozi koji su tužbu podnijeli od inspekcije su zatražili hitno zaustavljanje radova. Nedeljko Zrnić.
Radovi uopšte nisu prekidani. Radovi rade istim intenzitetom stalno. Za njih nema ni kiše, ni sunca, ni mjeseca izgleda. Oni rade do kasno, do 2 sata noći.
Sud je utvrdio da su radovi počeli prije izdavanja ekološke dozvole i da nisu utvrđene mjere zaštite okoline. Ekološka dozvola podrazumijeva mjere za sprečavanje ili smanjenje zagađenja zraka, vode i zemljišta i zbrinjavanje otpada. Jedan je od preduslova za početak ovakvih radova, a bez važeće ekološke dozvole se ne može kopati. To znači da koncesionar Drvo Eksport iz Cesleća, osim što je iskopavao ugalj i prije dobijanja ekološke dozvole, nije utvrdio stanje terena, nije izmjerio nivo buke, kvalitet vazduha, niti napravio plan sanacije terena nakon iskopavanja, što je potrebno za dobijanje ekološke dozvole. Iako su istražni radovi na rudniku krenuli u aprilu prošle godine, iz resornog entitetskog ministarstva su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da su mjerenja stanja terena vršena tek u oktobru prošle godine. Kako i zašto su izdali dozvolu nakon početka radova i uz propuste koje je utvrdio sud, iz ministarstva nisu pojasnili. O presudi kažu da poštuju odluke nadležnih sudova te da će u zakonskih 30 dana donijeti odluku o sljedećim koracima. Iz Republičkog inspektorata kažu da još nisu izvršili kontrolu radova, ali da će to učiniti također u narednih 30 dana, koliko zakon predviđa. Mještani ekolozi vide presudu kao Pirovu pobjedu jer iskopavanje uglja na domak njihovih kuća ne prestaje. Vaskrsija Zrnić.
Sudu još uvijek vjerujemo, ali ovim svim drugim institucijama više nema povjerenja i ne vrijedi. Kom god se obratiš, niko ništa, samo ničije ni nadležnost.
Redžip Skomorac, pravnik u Centru za životnu sredinu.
Postupci se na neki način u suštini legalizuju, jer to jednostavno ne možete drugačije da definišete. Ako imate preuranjene radnje koje se potom odlukama na različitim nivoima stavljaju, odnosno guraju u zakonske okvire, onda ne pričamo o vladavini prava, a pogotovo ne o ekološkoj vladavini prava.
Koncesija za iskopavanje uglja zatražena je u junu prošle godine. Koncesionar Drvo Eksport dobio ju je u septembru na rok od 5 godina. Ekološka dozvola izdata je u januaru, upotrebna u februaru ove godine. S obzirom da su radovi krenuli u aprilu prošle godine bez potrebnih dozvola, mještani su protestovali nekoliko puta. Podsjećaju i na nekoliko sudskih sporova protiv investitora zbog nelegalne uzurpacije privatnih parcela, lokalnih i entitetskih vlasti zbog kršenja propisa i ugrožavanja životne sredine i presudu suda u Prijedoru koji je u martu zabranio rudarenje blizu njihovih parcela. Predstavnici drvoeksporta nisu se javljali na pozive Radija Slobodna Evropa. Koliko je uglja do sada izvezeno iz Bistrice, nije poznato. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Deo građana Crne Gore ponovo je u protestu na Sinjajevini kod Kolašina, ovog puta zbog namere države da na toj planini gradi vetropark. Lokalno stanovništvo pre nekoliko godina je uz pomoć ekoloških aktivista Srpske pravoslavne crkve i tadašnje opozicije sprečilo ondašnju vlast Demokratske partije socijalista da je koristi za vojni poligon, javlja Jasna Vukićević.
Vjetroelektrani nije mjesto na Sinjajevini, najvećem pašnjaku na Balkanu, kaže Petar Glomazić iz građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu. Oni se protive izgradnji vjetroelektrane za koju su prethodna i aktualna vlada dale u 30-godišnji zakup oko 400 hektara državne zemlje.
I sve se to dešava potpuno suprotno važećem prostornom planu, a čak i suprotno nacrtu novog plana. U nacrtu novog plana ne piše da će to biti vjetroelektrane, nego vojni poligon. I ono što je svega po meni najvažnije je da se sve to dešava zapravo iza leđa građana, s obzirom da je to sve napravljeno u samom finišu, u tehničkom mandatu te 43. vlade, možemo sumnjati zaista na jednu nezakonitu, možda i koruptivnu akciju kojom se na brzinu jedan ogromni prostor dao u neku sasvim drugu namjeru.
Kada su investitori krajem prošlog mjeseca počeli mjerenje vjetra na terenu, zaustavio ih je protest mještana. Među razlozima Glomazić navodi i naučne studije o biodiverzitetu Sinjajevine, divljim pticama i staništima koji moraju biti zaštićeni.
Izgradnje vjetroelektrane dovešće do ogromnog uticaja na životnu sredinu. Sinjajevina prije svega mora i treba da bude pašnjak, taj beskrajno lijepi i važni stočarski resurs. I sve ono što neće smetati osnovnim tradicionalnim stočarskim praksama mi podržavamo i vidimo kao dio tog budućeg parka prirode i načina kako se sa njim gasi.
Vjetroelektrana neće ugroziti Sinjevinu, kažu u kompaniji Permonte koja radi na izradi tehničke dokumentacije za dobijanje građevinske dozvole. Očekuju da to potvrde i stručnjaci koji rade na ekološkoj studiji projekta.
Izgradnja bilo kog projekta na neki način ima uticaj na životnu sredinu, ali su sve studije u svijetu pokazale da vjetroelektrane imaju najmanji uticaj. Prilikom slijetanja na aerodromu u Beču možete primijetiti da su vjetroelektrane izgrađene u neposrednoj blizini naselja, a kod nas na Krnovu mještani se nesmetano bave i poljoprivredom i stočarstvom. Kada govorimo o turizmu, izgradnja pristupnih puteva omogućit će turistima i mještanima da lakše dođu do Katuna i bolje valorizuju ekoturizam. U svakom slučaju prostor Sinjajevine neće biti ugrožen, kažu u firmi Permonte.
Podsjetimo, iz organizacije Sačuvajmo Sinjajevinu su uz podršku mještana tadašnje opozicije i Srpske pravoslavne crkve spriječili da se tu uspostavi vojni poligon planiran 2019. u vrijeme vlasti DPS-a. To što odluka o poligonu nije ukinuta, iako su posljednje 4 godine na vlasti partije koje su to obećavale, za bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića je dokaz da su protesti bili politički instruisani.
Što se i do dan danas potvrdilo, obzirom da ta odluka nikad nije ukinuta.
Govoreći o najnovijim dešavanjima na Sinjajevini, Bošković kaže da sigurno postoje različiti privatni interesi u biznisu sa vjetroelektranama u Crnoj Gori.
Pa onda pretpostavljam da i u ovom slučaju određeni pojedinačni interesi žele stopirati razvoj države zato što je neko dobio razvoj vjetroelektrana na Sinjajevini. Tako da teško je to danas razlučiti, pošto od institucija možemo dobiti vrlo šture podatke o bilo čemu ili nikakve podatke, tako da ne možemo tumačiti šta se krije u datom sukobu različitih interesa kada je u pitanju razvoja Sinjevine kao moguće generatora razvoja sjevera Crne Gore.
Iz kompanije Permonte kažu da je izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu u toku i da ubrzo očekuju javnu raspravu. Dobijanje građevinske dozvole očekuju krajem sljedeće godine. U izgradnju vjetroparka investitor planira uložiti blizu 150 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost.
Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Slobodna Evropa.org.